Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan iz naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 19. januar. Ovo je emisija koja je posvećena savremenim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima. U današnjoj emisiji dvojica sagovornika, dvojica univerzitetskih profesora koji su isto vreme i prozni pisci. Dakle, prvi je Nenad Veličković iz Sarajeva sa Filozofskog fakulteta, drugi Marinko Koščec sa Zagrebačkog filozofskog fakulteta. Nenad Veličković je autor romana Koncerti za obou, koji je objavljen u Beogradu krajem prošle godine u izdanju Fabrike knjiga, a Marinko Koščec, autor romana Sami, koji ima dva izdanja, hrvatsko izdanje VBZ-a, a izdanje u Srbiji je objavila Partizanska knjiga takođe iz prošle godine. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, razgovarat ćemo o novom romanu Nenada Veličkovića, Koncerti za obou, koji je objavljen u izdanju Fabrike knjiga iz Beograda. Nenad Veličković je sa nama putem Skype-a. Nenade, dobar dan, dobrodošao.
Bolje te našao, pozdrav ekipi u studiju, slušajući nas. Nadam se da će Skype i tehnologija izdržati do kraja.
Evo, probat ćemo. Evo, mi smo prošli put, u drugoj polovini prošle godine, u razgovoru o tvojoj studiji o dramama Dušana Kovačevića, pomenuli i okolnosti pod kojima je nastajao tvoj roman Koncerti za obou i zašto je figura oca u prvom planu, dakle ovog romana koji ima i autobiografsku podlogu. Ali ja bih sad počeo razgovor od nečeg drugog, recimo od jedne odlike koja mi se čini da je konstitutivna za strukturu i poetički profil tvog romana, a to je spoj ili mešavina ili fuzija različitih diskursa ili tipova pripovedanja. Pa roman Koncerti za obou, pored toga što ima mozaičku strukturu, sastavljanje od brojnih delova koje čine naslovlje na kraća poglavlja, sadrži i bar četiri tipa, da tako kažem, narativnog teksta. Dakle, od te uobičajene proze o sadašnjosti koja je prošarana humorom i satirom, onda drugi deo bi mogao da bude rekonstrukcija očeve biografije, dakle elementi bildungsromana, a tu imamo i rečnik nepoznatih reči. Treći tip je siže televizijske serije i četvrti jedan analitički ili kolumnistički stil. Pa bih te pitao zašto si se opredelio za mozaičku ili fragmentarnu strukturu romana i za spajanje različitih tipova narativnog teksta?
Pa nisam imao neku svjesnu ideju o tome. Ja sam inače dosta netalentovan za muziku i pogotovo za klasičnu, dosta neobrazovan, ali sam odrastao u porodicu kojoj su svi i sestra i otac i majka bili muzičari. Otac je bio oboista, roman nastao nakon očeve smrti, to je bio prosto jedan od načina da i sebi i njemu ispričam ko smo i šta smo bili. Mislim da je to da muzika, barem u tim koncertima za obou koje sam ja dosta slušao nakon njegove smrti, tu ima dosta nekih linija, dosta različitih motiva da to sve se prepliče. Nekako su ti, da nazovimo ih stilovi ili diskursi, izašli iz samog sadržaja, iz onoga što sam htio da opišem. Dakle, jedno je očev život i život moje porodice, odrastanje moje u Jugoslaviji. Drugo je naš zajednički život, očev je moj 10 godina, smo proveli njegovih posljednjih skupa u jednom stanu u Neboderu. Treća stvar je bila potrebna da se taj pripovjedač u romanu, a to je sin, da mu se da neki posao i neka funkcija, neka uloga, mora je da bude onako malo snob i malo intelektualan i moralno problematičan. Čini mi se, mi je bilo potrebno da imam jednu tako nesigurnu perspektivu u odnosu na oca. Taj pripovjedač je, dakle, on je postao u tom mom romanu arhitekta, između ostalog i zato što mi se činilo da je sad tu priču o ocu i tu priču o dva muškarca dvije generacije, ocu i sinu, koji žive u neboderu u jednom vremenu posljeratnom ili tranzicijskom, da je možda već ideja nebodera, dakle ideja socijalističke gradnje, ideja ovoga što se sad dešava u Bosni, vidim da se dešava u Beogradu, ta neka podivljala urbanistička nasilja nad onim što smo privatizacija svega i svačega, to je prosto bio jedan okvir koji mi se činio da je možda najslikovitiji. I bilo mi je važno da se odmaknem i od muzike s jedne strane, jer to je pripadalo obojici, i da se odmaknem od književnosti, jer nisam htio da to bude neka dosta česta ili klasična situacija da nekakav književnik piše nešto o svom životu, životu svoje porodice. Prosto sam se ponadao da će taj arhitekta možda dati jedan ugao novi i da će kao pripovjedač, kao lik biti autentičniji. Ja nisam jednu knjigu brže napisao nego ovu, bukvalno u par mjeseci je ona nastala. Prosto sam imao potrebu da je završim i da ta priča o ocu postane književnost i da nekako nastavi da bude prisutan u mom životu kao lik kroz tu priču. Ali evo, odgovor bi dakle bio prosto ta mozaička ili fragmentarna, to je način na koji sam ja slušao tu muziku, te koncerte za obo.
Prijatno je iznenadilo mnogi čitaoci i mene. U ovom romanu taj deo teksta, odnosno narativni pristup o biografiji oca, gde se naracija približava nekoj regionalnoj realističkoj prozi i gde kroz to psihološko oblikovanje profila oca u isto vreme se daje kulturološki profil sredine gde je otac ponikao, okolina Bele Palanke, dakle jugoistične Srbije, onda jezik, to jest govor, zavičajni izrazi koje je nastavio da koristi u sasvim drugoj lingvističkoj sredini, dakle u Sarajevu, kao i neizbežno tu se daje profil više epoha i država u kojima su i narator i njegov otac živeli, a opet taj profil oca koji sastavlja sin narator koji svedo, kao što si rekao, jer sa njim živi u posljednjem periodu njegovog života, dat je i bez blagonaklonosti najbližeg srodnika, ali i bez potrebe za obračun sa ocem. Dakle, uz dosta epizoda koje oca slikaju, da tako kažem, u ne baš hagiografskom svetlu. E sad, tu imam dva pitanja. S jedne strane, kako si po znacima navoda sastavljao taj rečnik južnjačkog govora, prisjećao se svih izraza, opisa predela, lokalne gastronomije i običaja, i to je zaista upečatljivo u romanu. I sa druge strane, kako ti kao autor gledaš na tu prirodu sinovljevog profilisanja lika oca?
Ja mislim da na ovo prvo pitanje mogu dosta lako da odgovorim. Naprosto sam ja proveo dobar dio svog djetinjstva u tom selu, dakle i moj otac, i ja, meni je taj govor ušao u uši i ja ga dosta dobro razumijem i on je za mene nešto blisko, iako sam ne bih vjerovatno znao da govorim osim par fraza, izraza, ali on je nešto što je moj otac pamtio i što je u različitim situacijama, različiti su okidači bili kad bi on sa ovog nekog standardnog prelazio na taj dijalekat, i meni je to uvijek bilo zanimljivo. On je pričao neke anegdote, sjećanja, prosto je moje djetinjstvo živjelo u tom njegovom jeziku dok je i on bio živ. Duhovitost tih anegdota me navela da zajedno sastavljamo nekakav riječnik. On se jedno vrijeme dosta zabavljao time, vidjeći koliko je meni to isto tako zabavno i drago, tako da sam ja imao jednu zalihu tih izraza i nešto sam par stvari koje su mi za pisanje zatrebale, a u tom riječniku nisam imao, to sam potražio na internetu, to se sad dosta lako nađe. A ovo drugo pitanje, ono mi se čini teže kako ja kao autor gledam na prirodu sinovljevog profilisanja. Priča je dosta lična, naravno. Meni je sad teško još uvijek da odvojim lik naratora od lika autora. Ja sam, nastojeći nekako da razumijem ko je i šta je bio moj otac, jer sam i u papirima nakon njegove smrti neke stvari našao, nešto sam od toga i znao. Dakle, bio je dosta zanimljiva ličnost. Ja se negdje u romanu šalim da je zapravo porodični grb mogao da bude lovačka puška, jer on dolazi iz jedne lovačke porodice, i oboa instrument koji on svirao, dakle sve su to neki kontrasti. To da dva muškarca žive u neboderu, ali da su na svaki način različita, drugačije odgajana, odrasli u različitim vremenima, različitim sredinama, da o mnogim bitnim stvarima misle potpuno različito, a između ostalog se uglavnom dokače ili svađaju oko političkih stvari koje su vezane za Srbiju, ulogu Srba i u Jugoslaviji i u njenom raspadu. Zapravo sam pišući to u jednom trenutku shvatio i zašto sam izabrao i takvog pripovjedača i kroz pisanje se odmičući od te autobiografije ili od onoga što sam bio ja i što je bio, nekako sam shvatio da razumio sam i zašto je on radio te stvari koje je radio, ali sam istovremeno vidio da u mnogim stvarima ja u stvari ličim na njega mnogo više nego što bih volio i što sam mislio da ličim, tako da je na neki način ta, kako si ti to rekao, ne hagiografsko svjetlo, zapravo u jednom trenutku to i prestane da bude opis samo oca, to postaje jedna vrsta samopropitivanja ili nekog autoportreta koji se daje kroz taj odnos. Pa mi onda nije ni bilo teško da budem tako neljubazan recimo prema ocu, jer sam računao na to da će čitalac shvatiti da je ta u stvari neljubaznost upućena više autoru nego liku oca.
Ja bih sad pomenuo još one dve pomenute narativne strukture, odnosno linije u romanu. Jedna je kada zajedno sa naratorom i njegovim ocem pratimo sadržaj i peripetije turske telenovele koja se u romanu zove Feriha, pa se tu i pitamo kakva je veza sadržaja ove telenovele i sadržaja samog romana, a sem toga što je likovi posvećeno prate svako iz svojih razloga. I ta narativna linija i ove kolumne koje piše sam narator s jedne strane raslojavaju radnju romana, sa druge posebno telenovela pomalo i testira strpljenje čitalaca, ako im se naravno taj deo romana ne dopada. Pa evo, malo da približimo namjeri sadržaja ove dve stvari. Dakle, kako treba vidjeti veze telenovele i života likova i s druge strane koje si urbanističke probleme Sarajeva, u jednom trenutku pominješ i Beograda, hteo da predočiš putem svog romana i njegovim čitaocima?
Pa ja sam pomenuo malo prije da u odnosu između ta dva lika postoje neke ideološke nesuglasice. Na početku su one dosta čini mi se velike, poslije to i nije tako, jer se o tom kritičaru privatizacije i kritičara komunizma zapravo otkrije prema kraju romana da je on sam dosta blagonaklon prečicama u karijeri i prečicama u sticanju komfora. Tako da to slikanje urbanističkih pejsaža, da tako kažem, na kraju se to poveže preko opisa urbanističke slike, da tako kažem, univerziteta na Brežuljku pored grada, u zelenilu, u divljini praktično. Prosto je bilo to nekako potrebno da se prikaže i ta razlika između dva vremena i te dvije ideologije, one koju smo živjeli u socijalizmu i ove koju živimo danas. Rekao sam, dakle, nekako mi se činilo da, pošto nisam mogao da računam toliko na književnosti, na muziku ili na pop kulturu, da je arhitektura mogla da bude u tom smislu dobra pozadina za ovu priču.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Nenadom Veličkovićem povodom njegovog romana Koncerti za obou.
time could not speak. Find me one time, baby. Yeah, my knees got weak. Love me two times, girl. Last week, all through the week. Love me two times.
Da bi dom bio dom, između ostalog, treba ti mnogo toga čega bi se unapred odrekao vrlo rado. Slušaj šta kažu Eskimi. Da bi se sagradio dobar iglo, godinama moraš da nosiš sneg u cipelama.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ane Ristović iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 22. januar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nastavljamo emisiju Oko Balkana Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima. Naš prvi sagovornik je sarajevski pisac Nenad Veličković, a mi razgovaramo o njegovom romanu Koncerti za obou, koji je Fabrika knjiga iz Beograda objavila krajem prošle godine.
Zaista su čitaoci s kojima sam pričao o ovom romanu dosta podijelili i priznajem da ih je većina na onoj strani koja žali zbog moje odluke da Feriha, odnosno ta telenovela, uđe u roman i da zauzme toliko prostora. Ja sad naravno se branim pa kažem da je u prvim verzijama romana ona tri puta veća bila i da sam ja to stalno kratio i pojednostavljivao. Ta sapunica bila jako potrebna, ne samo kao kidač za roman, jer to naše očevo i moje intenzivno druženje i počelo tako što smo zajedno gledali tu sapunicu, a opet ona me privukla to negdje u romanu na početku i piše zato što ona na jedan neobičan način počinje špicom, muzičkom špicom u kojoj dominira zvuk oboje. Ali mi je bilo tu nekako dosta važno da prikažem tog pripovjedača koji se sa visine odnosi prema tom svijetu telenovela i uopšte prema ljudima koji troše vrijeme na to, da bih onda i njega vidio da podliježe čarima predenja priče. Dakle, je to bila jedna vrsta sredstva za karakterizaciju glavnog lika, ali ono što mi je mnogo važnije to je, a nisam to mogao kraće, čini mi se, nego što je ovdje napisano, što mi je ta serija bila važna jer se ona prekine, dakle, u sred strašnih zapleta, producenti odluče da je više ne snimaju i gledaoce u 50 zemalja ostave bez nastavka upala pokreta. I mene je to toliko zaintrigiralo, to pravo gledalaca na kraj ili pravo čitaoca na kraj priče ili pravo čovjeka na kraj života. Ja ne bih mogao da zamislim drugačiji kraj romana, taj kraj ne bi mogao biti ovakav, a držim da je dosta dobar, da te sapunice prije nije bilo i da se u jednom trenutku ona ne prelije u stvarni život. Stalno sve vrijeme opominje da možda i razmislimo odakle taj naš podozriv pogled ili ta sumnja u to da sapunice mogu bilo šta da ponude svojim gledaocima. Na mnogo mjesta mi se čini od toga da je sličnost sapunice, ambijenata u sapunici, stana u kojoj glavni likovi žive, da me ona jako podsjetila na enterijere u kojima sam ja odrastao, na garsonjeru u kojoj smo živjeli, da su ti odnos oca u sapunici koji je autoritativan i patrijarhan, da je to odnos koji se prenosi i vidi se zapravo u toj sapunici odnos oca i glavne junakinje. Tako da to nešto što u sapunici izgleda dosta jednostavno i zapravo jeste vrlo često banalno, da te banalnosti se javljaju i u našim životima, ali ih ne gledamo istim očima. Dakle, s jedne strane pričam priču o svom ocu i ta je priča ispričana jednim kontrastom, da tako kažem, dakle, po svemu ne liči na sapunicu, između ostalog i zato je mozaična, jer nije mogla biti ispričana u toj uzročno-posljedičnoj vezi na kakvoj stoje sapunica, je stalno produžavaju zaplete i stalno traže da se nešto razriješi, a u ovom životu oca i na kraju krajeva moje familije i mog, odnosno života oca i njegovog sina, se skače, čas smo u prošlom vremenu, čas u sadašnjem, čas je to Jugoslavija, čas je Beograd, čas je Sarajevo, dakle, ali te sve sličice drži nešto drugo na okupu i tu se očitavca onda zahtjeva i druga vrsta pažnja, možda čak i druga vrsta znanja. Ta ideja pisanja kao odlaganja smrti, o čemu Andrić piše u onom svom, odnosno govori kad dobija Nobelovu nagradu, ili ta stvar sa Šeherzadom, dakle, to pravo da umjetnost je s jedne strane da kao kavaski vuku, da se odlaže nešto što je konačno, a istovremeno sve vrijeme znamo da se konačno ne može odložiti.
Ja bih sad pomenuo i neke scene, odnosno epizode koje su mi delovale u tvom romanu Koncerti za obovu jako upečatljive, a koje nam približavaju rat u Sarajevu u vezi sa likom oca. To su i dramatične scene, recimo kad otac dolazi iz dela grada pod srpskom kontrolom da bi sinu donao životne namirnice, pa onda biva regrutovan da kopa rovove u okolini grada, pa odlazi s Sarajevskom filharmonijom u Prag gde i ostaje, ne vraća se. Pa sam se ja setio, pošto sam imao prilike da čitam još neke tvoje knjige, da se na više način od samog početka bavio takozvanom Sarajevskom ratnom pričom, odnosno opsadom grada, od tvog prvog romana Konačar iz 95. godine, kako se često ističe, duhovito i bez patetike si se bavio tom temom, pa i u Sarajevskim gastronautima iz 99. godine, koji su imali drugo izdanje o kojem smo govorili, 2019. i duhovito i kolumnističko, gde je fokus bio na hrani koja se dobijala tada iz komunitarne pomoći. Pa evo sada, opet u nekim epizodama, fragmentarno te, rekao bih, dokumentarističke ratne proze koja nastaje 25 godina kasnije. Možemo li očekivati u budućnosti tvoju integralnu ratnu priču u ovom maniru, više, da tako kažem, dokumentarističkom, možda i, kao što se često sreći, doduše kod mlađih autora, neka vrsta prerade ratne traume?
Mislim da ne, zato što sam ja tu priču ispričao u zbirci priča Đavo u Sarajevu. Ta je knjiga do sad 3 ili 4 izdanja doživjela i svaki put je ona sve deblja i deblja, jer kad bih se ja vratio na neku temu ili na neki motiv iz rata i ispričao ga kao priču, on se našao u toj knjizi. I ja nisam siguran da bih znao ili mogao da ispričam neku, kako ti kažeš, integralnu priču o ratu. Mislim, i davno je bilo i nisam siguran i da bi to imalo nekih čitalaca. Možemo sačekati malo, bit će valjda još ratova, pa ćemo imati nove motive, da se ne vraćamo na taj stari. Naravno, šalim se, volio bih da se to ne desi. Mene sad neke druge stvari zanimaju, a ovdje, mislim, se rat morao pojaviti, jer je rat bio dio života očevog o kom sam pričao i trauma koju je doživjela cijela moja porodica, a to, ti si nabrao neke slike oca vezane za rat, ali meni je tu, mislim, najvažnije taj njegov balkon sa alatom u kojem on popravlja i pravi stvari, kolica, bicikle, dakle, sve ono što je odjednom dobilo veliku vrijednost u ratu, od lima sječe i pravi bez varenja pećice, pa se onda, mislim, oni su živjeli jedno vrijeme od toga, dolazili su ljudi u njihov stan, da na njihovoj peći koju on odmah napravio kuhaju ručak, pa su se oni grijali. Dakle, jedan dio njegovog karaktera, ta vještina da majstoriše, da radi, i to je isto nešto potpuno drugačije od muzike kojom se bavio. Tako da, evo, te scene vezane za rat su meni bile zbog toga važne, a važne su i zbog te priče o njegovog porijekla, dakle, te priče o Srbima u Jugoslaviji. On je došao sa ocem, oni su kao pečalbari dolazili iz istočne Srbije u Sarajevo. Djed je bio tesar, pa je ovdje radio na ciglanama. Djed se naravno vratio, otac je ovdje ostao i živio i umro. Ali to je dosta ovako zanimljiva jugoslavenska priča u kojoj se ljudima poput mog oca otvarale razne mogućnosti. On nikad nije srastao sa tom sredinom i najveći ponor se pred njim otvorio upravo u ratu, kad se i grad podijelio i kad se sve podijelio i kad je Jugoslavija u kojoj on mogao da miri jedno i drugo nestala i kad je on morao da bira stranu. pa je onda izabrao, nakon što je pokušavao 2 godine da tu bude i da sve nas zaštiti, kad je vidio da to ne može, i onda je otišao, a onda se opet vratio jer je zaključio da uz sve šta mu tu nije odgovaralo, da mu je ovdje ipak s nama kakvi god da smo bolje nego da ostane u selu iz kog je došao. Evo, taj rat je, mislim, morao tu da bude, nije ga mnogo, ja se nadam, jer mi nije ni bila ni želja, nije mi ni jasno odakle nakon 25 godina potreba da se o tome piše. Mislim, zapravo lažem, razumijem, ali ja sam Konačare napisao u sred toga i čini mi se da sam o ratu i o tom iskustvu i o gradu u kom sam živio u Konačarima rekao onoliko koliko sam znao i mogao, onda kad je to trebalo i moglo se reći, da prosto ne mislim da mogu išta bolje od Konačara ni zanimljivije napraviti, pa što bi se time dalje bavio.
Puno hvala još jednom i na ovom razgovoru.
Hvala tebi što si mi dao priliku da objasnim šta radi Feriha u mom romanu.
Naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana bio je sarajevski profesor univerziteta i pisac Nenad Veličković, a mi smo razgovarali o njegovom novom romanu Koncerti za obou, koji je objavljen u izdanju Fabrike knjiga krajem prošle godine.
Eko. Unapredite svoje poslovanje jer e-fiskalizacija počinje. Ukoliko imate salon, prodavnicu, tezgu ili ugostiteljski objekat, uštedite vreme i novac sa kompletnim rešenjem na jednom mestu. Izaberite iz MTS ponude uslugu e-fiskal i fiskalnu kasu za 1 dinar, a mi ćemo vam isporučiti i aktivirati kompletnu uslugu na licu mesta. Promo uslovi važe do kraja aprila ili do isteka zaliha. Posetite MTS poslovnicu, sajt ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
Odaberite nesvakidašnji koncert Big Benda RTS i spektakularnih džez umetnica Lane Janjanin i Dine Rizvić. Miracles, Kolačeva zadužbina, 13. februar u 20 časova. Karte u prodaju na blagajni Kolačeve zadužbine.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje, Aleksandar Duin Orkestra i Neven Ereni.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Eko.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, koja je posvećena takozvanim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima, predstavit ćemo novi roman zagrebačkog pisca i univerzitetskog profesora Marinka Koščeca. Taj roman se zove Sami, on ima dva izdanja, u Hrvatskoj ga je objavila kuća VBZ, a u Srbiji Partizanska knjiga iz Kikinde. Marinko Koščec je sa nama putem Skype-a. Dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan i vama i vašim slušateljima.
Roman Sami je tvoj osmi roman. Evo, počeo od romana Otok pod morem, to je bio tvoj prvi roman iz 1999. godine. Za svoj drugi roman, Netko drugi, dobio si regionalnu nagradu Meša Selimović, za treći Wonderland nagradu VBZ-a. Evo, mi smo pre 10 godina u ovoj istoj emisiji razgovarali o tvom romanu Četvrti čovjek iz 2011. godine. Tada sam to propustio da te pitam, taj pogled unatrag autora na svoj opus, na pređeni put. Šta je to što ti vidiš kao neku bilo poetičku, bilo tematsku, bilo žanrovsku crvenu nit koja povezuje sve tvoje romane?
Prvo bih rekao, kad već spominješ ovaj tematski dio, da je spomenuti roman Četvrti čovjek najmanje sličan svim ostalima od mojih romana i on je svojevrstan iskorak u sferu političke satire, koja mi se učinila tom prilikom nešto potrebno i nešto što više nisam ponavljao u tako eksplicitnom obliku, barem ne u okvirima cijelog romana. Politički momenti se s vremena na vrijeme pojavljuju, ali ja bih, i to od samog početka sam to nekako spontano izgradio taj stav, da je moje pisanje antipolitičko ili apolitično, utoliko što ne zagovara, barem ne eksplicitno, neke teme, niti ikog brani, napada, osuđuje, boreći se za neku konkretnu stvar, ali se provlači kontekst, znači, koji uključuje i političko, i ekonomsko, i kulturno, dakle, sve ovo moguće nasljeđe prošlih vremena, a prije svega trenutak u kojem živimo. Više od tematskog, ja mislim da, ako razmišljam o tome što sam do sad radio, da moje pisanje povezuje nekakav naglasak na jezičnom oblikovanju. Dakle, briga za medij, svijest o jeziku ne samo kao sredstvu, nego kao upravo osnovnoj poruci, ako tako želimo govoriti o tekstu. Osnovni sadržaj mojeg pisanja, bih rekao, je formulacija, briga za rečenicu, za rečenične ritmove, intonacije, za to kako oblikuje misli i nastojanje da iz situacija koje postavljam izvučem nešto zabavno, poticajno, ne bih volio reći duhovito, jer to spada onima koji čitaju da ocjenjuju koliko ih uspijem nasmijati, ali nesposobnost da stvari doživljavam isključivo u melankoličnom, tužnom, depresivnom ili pak u suprotnosti tome komičnom i ležernom tonu, nego da se to nekako isprepliče. Ako postavljam tmurne, turobne i teške situacije, da se pokušam pritom njima nasmijati, a opet ako krećem s nekim laganim tonima, da umećem neke, recimo, teške teme.
Roman Sami, veoma opsežan roman, ima 400 stranica, u fokusu je jedna porodica, ali to nije porodična, odnosno obiteljska hronika, već ja bih rekao da pre svega obrađuje fenomen dezintegracije jedne porodice, odnosno atomizaciju ili otuđenje njenih članova, što je istaknuto i naslovom, pa taj, rekao bih, naturalistički pristup je opet diskretno osenčen žanrom distopije, koja je delom postala i naša stvarnost, bilo u vidu pandemije COVID-a, a pominje se i zagrebački zemljotres ili potres iz marta prošle godine. Otkud ta sklonost ka distopiji i dezintegraciji kao ključnim fenomenima i šta ih zapravo primarno uzrokuje, da li spoljne okolnosti ili priroda likova koji često kod tebe ovo glavni nemaju sposobnosti ili volje da se odupro okolnostima i da ih podrede sebi?
Pa najprije ne vjerujem da su vanjske okolnosti i priroda likova dvije razdvojene dimenzije, u svakom slučaju nisu čvrsto razdvojene i mene često to upravo i zanima kao tema, kao problem. Zanima me od uvijek, rekao bih, što nas čini, što nas točno gradi, odakle smo stigli, dakle, u kojoj mjeri su to naši geni, ono što nas proizvodi, ili pak su oni potpuno nezaslužni za ono što danas jesmo, je li to neko naše primarno okruženje koje premašuje obitelj i više se odnosi na našu generaciju, na ono što smo čitali, slušali, što smo upili na različite načine. Ono što nam kažu da trebamo raditi ili pak to što činimo ne bismo li bili sasvim suprotni tome. Dakle, boreći se protiv onoga što ne želimo biti, upravo tim je postajemo. Ima tu cijeli niz faktora koji surađuju da nas stvori, da nas stvaraju i da nas konstantno mijenjaju. I u toj interakciji između vanjskog i unutrašnjeg ja i pokušavam koncipirati te likove. Dakle, negdje u stalnoj mijeni, u stalnom prelamanju između svoje nutrine, onog što bi tobože trebala biti njihova esencija, koja je naravno jedna iluzija u koju želimo vjerovati, jer nam treba neka koherencija, uvjerenost u neku vrstu identiteta, posebnosti, jedinstvenosti, neke zaokružene cjeline koja zapravo je, čini mi se, jedna čista iluzija. A onda opet u odgovoru na drugi dio tvojeg pitanja, odakle ta sklonost, kažeš, distopiji, dezintegraciji, pa ne znam, rekao bih da je to možda način na koji čitam ovo naše okruženje i likovi kakve stvaram, mislim da i nisu previše izmišljeni. Oni su na neki način odraz onoga što mi prolazi kroz život, kako u vlastitom iskustvu, tako i u promatranju oko sebe. Možda na neki način svaki od njih utjelovljuje neke zajedničke elemente koji dijelimo u, što ćemo reći, dakle ovdje u tvojoj emisiji se radi o post-jugoslavenskoj ili balkanskoj književnosti i produkciji. Nisam siguran, govorim zapravo o jugoslavenskom nasljeđu, o Balkanu, o Srednjoj Europi, o slavenskom svijetu. Vjerojatno ima od svega toga pomalo u onom čega sebe smatram dijelom, onome čemu pripadam na neki način. Tu se uporno pojavljuju, kad gledam oko sebe, pa onda takve likove i proizvodim, neke odrednice, neki aspekti kao što je melankolična pasivnost, fatalizam, olako prihvaćanje podređenosti i gubitništva, rekao bih konstanta nesreće koja priziva i de facto dovlači još i još nesreće, pa onda se one ne samo manifestiraju u stvarima kao što su politički odabiri, ekonomski neuspjesi, nego čak i elementarne nepogode, kakva je recimo zadesila nas u više navrata u Hrvatskoj, kao što vam je poznato, a da ne govorimo o onim vrstama nepogoda koje nas konstantno vraćaju u tu famoznu krizu, zahvaljujući onima koji nas vode, koji sami biramo. U kojoj mjeri mi uopće možemo govoriti o pojedincu kao nekome ko funkcionira kao izdvojena jedinka, premda se ovaj roman zove Sami. Ironično je da uopće pokušamo zamišljati pojedinca kao nešto izolirano i izdvojeno iz tog širokog okruženja u kojem je utopljen.
Ono što je suštinski važno za tvoj roman Sami u naratološkom smislu, da se opredelio za jedno ukršteno pripovedanje, dakle iz ugla četiri, odnosno četvoro glavnih likova, praktično imaš četvoro naratora. Zvonko je samozatajni pater familias, srednjoškolski profesor istorije ili povesti. On nema autoriteta ni u školi, ni kod kuće. Marta, njegova supruga, je novinarka, prevoditeljka s više jezika, koja u novinama pristaje da piše kolumne, izriče stavove sa kojima se suštinski ne slaže. Sin Vedran je introvertan mladić, često pasivan, ne izlazi iz kuće, ne uklopa se ni u očekivanja sredine, ni porodice. I recimo Dora, ćerka, starija je, prerano zatrudni, a u naratološkom smislu zanimljivo kod nje je to da mi čitamo njene mailove koji stižu posthumno na adresu njenog brata, tako ih je programirala da dođu, i oni su grafički drugačije označeni. Zašto se opredelio za ovu poliperspektivnost naracije, dakle četvoro pripovedača, i ovakvu karakterizaciju glavnih likova gde kao da svakome nešto bitno nedostaje da bi bio skroz ispunjen?
Pa, s jedne strane, kad o tome razmišljam, gotovo da mi je dosadno pripovijedati jednim jedinstvenim narativnim glasom. Uvijek bježim u neku barem dvojnost. Evo ovdje, kao što si rekao, je u pitanju četiri narativne linije, četiri glasa, četiri pripovjedača, premda nisu svi u jednakoj mjeri zastupljeni, ali kao da mi je teško išta vidjeti kao jednoznačno, jednostrano i monolitno, kao da mi je potrebna uvijek neka raznolikost, u najmanju ruku treba biti dvojnost, a još je možda bolje i mnogostrukost faceta, jer kao prvo ništa ne doživljavam crno-bijelo, nego u mnogo nijansi, pa su mi draže i te percepcije mozaika. Dakle, u tekstu kad se isprepliču različiti glasovi, viđenja, kutevi promatranja, a ovdje specifičnost te knjige još je i pluralnost kao varijacija istog, utoliko što je riječ o jednoj obitelji, roditelji otprilike moje generacije i dvoje otprilike 20 godišnjaka, dakle milenijalaca, kao njihova djeca. Volim spominjati stablo kao jedan od temeljnih motiva u knjizi, jer se i pojavljuje tema, odnosno motiv sađenja stabla, što je naravno jedna vrlo kompleksna metafora i prastara. Sve što sadrži stablo teško je opisati u jednoj rečenici ili u nekoliko, ali u svom slučaju možemo zamišljati likove kao plodove jednog te istog stabla, pa onda razmišljati o tome koliko zapravo su oni međusobno slični, unatoč svojim pokušajima da pobignu što dalje, da se razlikuju u najmanju ruku od prethodne generacije, a onda, bez obzira na to, u njima radi sve ono od čega nastoje pobjeći.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Marinkom Koščecom, proznim piscem iz Zagreba, a povodom njegovog romana Sami. I sledi drugi deo razgovora sa zagrebačkim piscem i univerzitetskim profesorom Marinkom Koščecom, a povod za razgovor je njegov roman Sami, koji su prošle godine objavili VBZ u Zagrebu i Partizanska knjiga u Kikindi.
zašto kao da svima nešto bitno nedostaje, ja bih rekao da su, mislim nije to nešto osobito originalno, ali činjenica je da su jedino problematični likovi zanimljivi. Što uopće imamo pričati o nečijoj sreći? Ona nam može biti jedino dosadna ili nas ozlojeđivati ako vidimo koliko neko uživa u svojoj potpunosti i ispunjenosti sobom. Ljudi koji čitaju po mojim iskustvima su uglavnom oni kojima nešto nedostaje, kojima nešto fali, a uostalom ne znam kako su tvoja životna iskustva, ali osobno ne poznam nikoga niti izvan književnosti kome nešto bitno ne nedostaje. Odnosno, upravo su mi sumnjivi oni koji se izdaju za drugčije, odnosno koji se pretvaraju da je s njima sve u redu.
Tu se slažem. Mislim da to važi i van čitanja, i van književnosti i umjetnosti. Meni su, dok sam čitao tvoj roman, sami, kad sam to shvatio, postalo mi je zanimljivo koliko su upečatljivi takozvani sporedni likovi, koji u jednom trenutku, kada uđu u narativni fokus, gotovo postaju dominantni, iako se kasnije ili ne pojavljuju ili nemaju neku važniju ulogu, a vezani su za neke od glavnih likova, dakle članova porodice. Recimo, to je Matija, Vedranov drug, pa Vedrana, Martina, drugarica iz katoličkog internata, pa glavni, misli se na glavnog urednika, i jedan lik koji se prvo označava kao zlo, kasnije saznajemo da se zove Vesna, i ona je urednica u novini u kojoj Marta radi, pa onda Čiz, nadimak Vedranovog šamana, da tako kažemo, i tako dalje. I oni su slično portretisani u smislu da dolaze bilo iz disfunkcionalnih porodica, bilo da imaju neke problematične moralne crte ličnosti, pogled na svet ili karakterne crte. Pa zašto se opredelio da ovi tako sporedni likovi dobiju odjednom veliku pažnju i da kao da ponekad postoji dvojnici ovih glavnih likova po nekim odlikama?
Ovdje dotičeš upravo jedan od principa na kojima je utemeljen roman, a to je da pojedini aspekti sporednih likova budu reproducirani u glavnima, odnosno ono što se čini da je samo njihova sporedna uloga zapravo je jedan od supstrata koje tvore one malo važnije ili središnje likove. I to je jedna od igara koja me je zabavljala cijelim putem, dakle nastajanja tog romana koji sam pisao inače 4 godine. I malo po malo sam dograđivao značenja, ugrađivao te likove i promatrao na koji način će se ono malo, odnosno detalj, odnosno jedan segment nekog lika odražavati u cjelini, odnosno doprinositi gradnji ili konstrukciji onih bitnih likova. Zato prije svega što opet čini mi se svi dijelimo neke zajedničke dimenzije ovog prostora i vremena i svi oni odražavaju neke sindrome, rekao bih, sada ih ne pobrajamo, znamo otprilike kako je ovo naše vrijeme. Mene je prije svega zanimala generacija ovih današnjih, recimo 20-godišnjaka, koje, usput rečeno, gledam već 20 godina oči u oči na fakultetu, dakle predajući studentima, koji su naravno vječito mladi, vječito imaju 20 godina, a onda ih polako s godinama promatram kako lagano mutiraju u nešto drugo, jer vrijeme prolazi i ono što je mene zanimalo je u kojoj mjeri razumijem tu generaciju današnjih 20-godišnjaka i kakav će to svijet oni stvoriti. Pokušao sam zamisliti što je u njihovim glavama, kakav svijet možemo očekivati iza njih, odnosno kamo nas oni vode. Još samo se želim osvrnuti na lika koji se spomenuo i kojim se mnogi čude, zapravo u reakcijama sam često dobio pitanje što je taj, tko je taj Čiz, kakav je to lik, je li on zaista stvaran. Dakle, on je u nekima od tih priča potpuno živ kao i svi drugi likovi, a u drugima je upitno nije li on zapravo čista fikcija. I to mi je dalo priliku da se vratim jednoj od svojih omiljenih tema, a to je krhkost ili upitnost granice između stvarno postojećeg i potpuno umišljenog, odnosno gdje je to, u kojoj mjeri možemo uopće biti sigurni ono što se dogodilo, s obzirom da to promatramo kroz vlastitu subjektivnost, s obzirom da je sjećanje potpuno nepoznano itd. itd.
Sad si pomenuo svoje profesorsko, odnosno predavačko iskustvo na univerzitetu, jedan od likova, dakle Zvonko, on ipak predaje u srednjoj školi, ali svejedno u kontaktu je sa mladim ljudima. To pominjam zbog toga što u tvom romanu ima i takozvanih esejističkih pasaža u kojima se analitički dotičeš, recimo, fenomena ili pojma domovina, a s druge strane načina na koji funkcioniše škola, odnosno obrazovni sistem, i s druge strane medijski sistem kroz štampano novinarstvo, odnosno medije, kako u doba 90-ih, tako i u takozvanoj tranziciji. Pa zašto su ti ovi uslovno eseistički pristup ili kritički pristup bio bitan i šta je to što tvojim likovima najviše smeta što u školi, što u novinarstvu?
Pa ne znam je li baš najprimjereniji pojam eseistički, ali u svakom slučaju moj pristup takvim temama je kritički ili polemički. U dijalogu sa stvarima koje mi se ne sviđaju, iritiraju, pa i štete mi izravno osobno u okruženju i ovom vremenu, a to je nesumnjivo jedan od razloga, ako ne i glavni razlog što pišem prozu, dakle moje nastojanje da odgovorim na takve stvari s kojima ne mogu ne biti u kontaktu jer se ne mogu, kao što sam malo prije rekao, kao pojedinac izdvojiti iz konteksta, a to što me smeta i na što imam osjećaj da moram reagirati na svoj način, pa makar kroz prozu, jer ne znam bolje, ne znam drugčije ili efikasnije, su sve vrste pretjerivanja, izobličenja, dakle degradacija, svi ti nacionalizmi, svi ti isprazni kolektivizmi umjesto ili na štetu brige, istinske brige za pojedinca, dakle odumiranje određenih meni kapitalnih vrijednosti i ustoličenje nekih drugih koje smatram pogubnima, mislim prije svega na razne vrste licemjerja umjesto iskrenosti, na kult šuplje pojavnosti, na traženje prečica i zaobilaznica umjesto ulaganja truda i iskrenog pristupanja i sebi i radu onome čime se čovjek bavi, pa onda na nekakvoj kolektivnoj razini ti svi razni lopovluci i sve vrste površnosti u ovom svijetu koji je ubrzan, ali sve nas više udaljuje jedne od drugih.
Ja bih, Marinko, sad pomenuo kraj romana Sami kao neko od posljednjih pitanja. Zanimljiv mi je zato što jedan likova Vedran nakon sticanja samospoznaje upravo u druženju sa tim likom koji je određen nadimkom Čiz. Dakle, Vedran onda odlazi u pusto selo u Gorskom Kotaru i mi taj kraj možemo razumjeti i kao završetak sveta kakvog znamo, kakav je prikazan u tvom romanu, ali kao novi početak u kome se uspostavlja baš novi odnos sa prirodom. Kako razumjeti taj kraj romana kao i naslovni termin gde se zapravo sugeriše kakav je status likova u svetu tvog romana koji i u porodičnom okruženju ostaju sami, to jest radikalno samoizolovani?
Pa ja bih rekao kako tko želi, dakle kako razumjeti. Naime, ja sam postavljao to pitanje ljudima koji su čitali roman i uglavnom dobivao odgovor kakav sam i priželjkivao, a to bi redom bio osmijeh uz određenu dozu nelagode. Istina je da je roman primarno, recimo, distopijski ili katastrofičan, roman degradacije, propadanja, rasula, atomizacije, sve većeg osamljenja i odumiranja svega i svačega. I u određenom trenutku možda u svijesti da je tako, a i zato što čovjek bi ipak poželio neku nadu, načelno ne samo u književnosti, nego i općenito. Drago nam je kad vidimo nekako svjetlašce, makar na kraju tunela. Može biti da sam u nekom trenutku poželio ne baš nužno happy end, ali barem neku vrstu optimizma. Taj kraj nije baš tako jako euforičan. On daje određenu nadu, čini mi se. Odraz je mojeg uvjerenja da nije baš sve propalo, da nas ne očekuje smak svijeta, premda taj svijet nije baš ono što bismo poželjeli. A onda, recimo, u nekom volterovskom duhu imamo kakav takav komad zemlje pod nogama, pa hajdemo onda s njime učiniti najbolje što možemo.
Da obradimo svoj vrt.
Tako.
To su bila moja pitanja. Puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi. Bilo je zadovoljstvo.
A u emisiji Oko Balkana naš gost i sagovornik bio je Marinko Koščec, profesor Univerziteta u Zagrebu i prozni pisac. A mi smo razgovarali povodom njegovog novog romana Sami, koji je u Hrvatskoj objavila kuća VBZ, a u Srbiji Partizanska knjiga iz Kikinde tokom prošle godine.
Rosa, ao peito na roda, eu bailei com quem calhou. Tantas voltas dei bailando que a rosa se desfolhou. Tantas voltas dei bailando que a rosa se desfolhou. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito.
Na nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2 za 19. januar. Danas ste mogli da čujete sarajevskog pisca Nenada Veličkovića i zagrebačkog Marinka Koščeca, prvog autora romana Koncerti za obou, a drugog autora romana Sami. A današnju emisiju su pripremili, kao snimatelji bili su Goran Ivković i Vladimir Penđer, muzička urednica bila je Karolina Živanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2. Gostas tanto, porque não gostas de mim? Se de rosas gostas tanto,